Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Hezký večer z plzeňského studia Svobodného vysílače, opět při úterku a s Miroslavem Zelenkou, kterého tím vítám ve vysílání Svobodného vysílače. Míro, já tě zdravím k tobě domů, ahoj.
Dobrý večer.
Tak, mikrofon vyzkoušen, to je hlavní důvod, proč vždycky takhle se na to ptám. A teď vám ještě řeknu, co dnes bude, protože jsem se to dozvěděl až na poslední chvíli, došlo takovému malému nedorozumění.
Ani ne nedorozumění, ale Skype nějak nefunguje. Skype,
no, takže nedorozumění díky Skypeu. Dozvěděl jsem se, že dnes bude teda i meditace, což říkám teda předem na závěr, poslední půl hodinky, možná 40 minut. A bude to meditace na šestou čakru, takže se na to připravte.
A já bych ještě k tomu dotknu, že ještě nevím, jak to vyjde, možná, ale možná, že bude na šestou a sedmou, ale uvidím, jak to vyjde prostě.
Ano. Tak já jsem dal, ano, já jsem napsal do názvu na šestou, takže když bude něco přidáno, tak houby zle, jenom lépe. Jinak hlavní téma dnes bude práce s čakrami, protože minule jsme to zdaleka nedodělali, tak to bude ta druhá část dnes. Věřím, že díky tomu, že toho asi zase nebude úplně tolik, mírovit, nebo ano.
Já tak myslím, že je toho dost.
Vzhledem k tomu, že vlastně bude tam meditace.
Na to, že bude ještě v meditace, tak jako...
Ano.
Myslím si, že je toho dost.
Jak to teda uděláme s voláním, s telefonováním?
No, radši po té 8 hodině.
Radši po 8 hodině. Tak jste slyšeli přání dnešního hostovážení. Je to na vás. Volat potom budete moct na telefon 608 12 14 19 anebo na svcs-vysílání, což je skypová adresa. Tak, co více k tomu říci? Já si myslím, že asi začneš pomálu perličkami, že? V tvém podání perličkami. Zajímavostmi. Ano, tak Míro, prosím.
Takže podle průzkumu agentury Ipsos pro společnost Europe Assistance se mezi respondenty, je to v Česku teda děláta, nenašel jediný člověk, který by během roku neměl důvod zůstat doma kvůli nemoci či třeba úrazu. V Česku jediný člověk, který by nebyl nemocný během roka. Samozřejmě v rámci těch tisíci lidí, které teda byly se účastnili toho výzkumu.
Který by neměl důvod zůstat doma?
Který nenašel se jediný člověk, který by během roku neměl důvod zůstat doma. Ne, že zůstal doma, protože lidi chodili do práce, aby nepřišli o peníze, ale neměl důvod. To znamená, ani jeden člověk, který by nebyl nemocen během jednoho roku.
Já tomu nějak nerozumím. To je takový nějaký podivný. Co tím chtěl, myslím, autor říct, si mi řekni teda?
Vyzkoumávali zhruba 1000 lidí.
Ano.
A ani jeden člověk tam nebyl celý rok zdravý.
Jo, takhle, takže všichni za ten rok marodili, ano?
Měli třeba, nemarodili, nezůstali doma, jo? Ale měli důvod zůstat doma kvůli nemoci.
Ano, 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 tak takhle. To bylo tak, jak bych to řekl, krkolomně řečeno, že jsem tomu nějak...
Já jsem citoval.
Dobře.
Tady píšou, naopak 4/5 lidí marodí alespoň jednou či dvakrát ročně, ti ostatní dokonce mnohem častěji.
No tak jako to většinou se ptali zaměstnanců asi.
Té průměrný populace není teda v tom případě radostný moc.
Jasně, nicméně podle mě se ptali zaměstnanců, protože nevěřím, že podnikatelé, především ty malí podnikatelé, kde je sám, nebo třeba jsou dva.
Myslím tě, Pavle, poslouchej pořádně. Který během roku neměli důvod zůstat doma. Ne, že zůstali doma.
No, teď jo. Ty nemají důvod, protože ty, když zůstanou doma...
No, mají důvod, protože mají nějakou chorobu a jim špatně.
No, tak ti říkám, že jsem to nějak nepochopil. Že to je opravdu nějak krkolovně řečeno. Ale nevadí.
Není to až tak krkolovně řečeno. Nenašel se jiný člověk, který by neměl z důvodu nemoci zůstat doma. To znamená, všichni byli natolik nemocní, nebo cítili se natolik nemocní, že by rádi zůstali doma, ale ne všichni doma zůstali.
Tak, a už, mě už to stačí. Dobrý, povídej dál.
Potom jsem chtěl říct, že jak se objevují v novinách a v televizi rozbory a analýzy různých politologů, tak mě to občas připomíná spíš jejich nesplněná toužebná přání, než aby dělali skutečnou analýzu.
Ano, to je s tím teda naprosto souhlasím a tomu naprosto přesně rozumím. Ano, taky mi to mnohokrát takto připadalo. Navíc jsou to 3 nebo 4, kteří se tam točí pořád dokola v těch televizích. No, a Mlejnek teďko v poslední době, já nevím, který ještě. A to je opravdu, ano, to jsou jejich přání. Přesně tak souhlasím, protože to vůbec neodpovídá tomu, co by jako si přála podle mě veřejnost nebo lidé, ano?
No ne, spíš to by bylo, co by byl odborný a nestranný rozbor a analýza, že?
No ale tak jako za koho to budou dělat? Jestli sami za sebe, tak to odpovídá opravdu jejich přáním a tužbám. A to tak přesně no. Je, ano.
Další. Marihuana posílí státní rozpočet. Sice nevím, proč marihuana, ale to nevadí. Česká republika může na legalizaci konopí vydělat v rozpočtu víc, než přineslo EET, navíc může přilákat odběratele celé Evropské unie, kteří do naší země budou posílat další miliardy, nahradit část nesmyslných řepkových polí na venkově a dát práci desítkám tisíc lidí. Já nebudu komentovat, že mluví o marihuaně, ale proč se vůbec neklade důraz na konopí jako mimořádně prospěšnou rostlinu. Co se všechno z konopí dá dělat? Oni vidějí konopí a marihuanu. Ano, to mě tak rozčiluje teda, jako v uvozovkách. Jako,
technické tak, konopí.
Ale nemusí být technický. Kdyby se nedělala věda z toho, jestli je technický konopí, to je daleko náročnější právě hlídat, když tam furt jsou nějaký hlídač, aby to nepřekročilo THC. Kdyby se prostě pěstovalo konopí, dělal se z toho olej, palivo, desky na nábytek, místo polystyrénu, izolace, všechno se z toho dělá. Je to fantastická rostlina, ale oni mluví, že by byl přínos toho, že by si sem lidi chodili kupovat marihuanu. Pořád stejný nesmysl.
Jde o to, že v těch 20. 30. letech, kde ještě nebyly plasty, tak vlastně se z toho dělali prý, Ford z toho dělal auta dokonce.
No dělalo se z toho všechno.
No, když nebyly
jenom, že potom dřevařská lobby tomu vyhrásila válku, protože by přišli o kšefty. Jako, když se podíváme na to, jako i z pohledu paliva, konopí roste 5x rychlejc než dřevo. Nemuseli by se plundrovat tady ty lesy, dělat mítiny nebo paseky. Oni dělají totiž doslova do písmene paseku v lese.
No a když ne oni, tak vychřice.
I v tom původním slova smyslu. No já myslím, že se zaradovali na tvých šicí, protože to zase znamená, že tam můžou, že jsou tam nějaký ty, tak hned můžou udělat díru do lesa. No, nevadí, půjdem dál.
No, ono totiž, když to mají popadaný tak nějak 5. přes 9. kolikrát, tak ono se jim to hůř těží, než když to pěkně nastojí a to je sranda potom.
No, ale zase mají důvod to těžit.
Tak to mají vždycky, to není problém. No, ale peníze jsou důvod vždycky.
Potom se mi líbilo, na Anderlechtově bráně v Bruselu vypukla v sobotu zhruba v 16.00 zhruba rvačka lidí 60 až 100 lidí. No. Ale to není tak podstatný, ale jedná se o konfrontaci mezi místními obyvateli. A teďko pozor, romskými cikány ze Sýrie.
Romskými cikány?
Ano, já jsem se na to díval, na ten originál, jo. Tam je doslova napsáno Roma Cigönurs, jo.
To už opravdu...
Co to je romský cikán teda? A ještě romský cikán ze Sýrie.
Tak to
ale
fakt
to nebyl český překlad, jo, jako my tu máme. Ne, Roma Cigönurs, no. Nevadí.
Nemohlo to být Roma jako římskými?
Ne.
Tak nevím, nerozumím no, taky.
Římský cigán ze Sýrie nevypadá úplně přesvědčivě.
To je síla.
Tak jdeme dál.
Takže korektnosti už se tak do toho zamotají, že už vymýšlí plný blbosti. Dobrý, povídej.
Jakýsi česko-německý novinář Jaroslav Šonka, tak za přítomnosti několika desítek jako účastníků jisté diskuze k českým volbám v bavorském Schönze prohlásil. Noblesní Schwarzenberg sice končí, ale má zdatného nástupce Dominika Ferryho.
Aha.
No, nebudu to komentovat, to ještě není zdaleka to nejlepší.
Ten pozor. Šonka, pozor, ten Šonka, to je taky jeden z těch, který dostal čestné místo po volbách v televizi. Ano, velmi
ano,
často
ale pozor, teď přijde perla. Češi budou ještě dlouho vzpomínat na milovaného ministra Hermana.
Aha. Tady je opět vidět, jaký to je přání těch jednotlivých
lidí. No ale mě se líbí milovaného ministra Hermana.
No jistě, to on to tak vidí.
Tak on je milovaný, že jo?
Já vím, ale kým?
No tak ty lidi, ty část těch umělecké sféry, které dotuje z ministerských peněz z našich daní, že jo?
No, jistě.
A jo? Potom ještě tam bylo, Piráty volili teenagery a huliči marihuany, ano, za zbojecní lidé s nižším vzděláním.
Jasně, když to TOP 09, to byli všichni ty vysokoškoláci, to je naprosto jasné.
A ty volili Ferryho.
Ty volili Ferryho, ano, protože ten, to je typický...
Vysoce intelektuální.
Ano, přesně, tak souhlasím, ano. To je velice, velice správně, jsi to řekl, velice správný postřeh, ano.
Tak, potom se mi líbilo, vládě rodiny Asádů přichází konec, prohlásil americký ministr zahraničí. Jedinou otázkou je, jak to má proběhnout.
A se kdy bude ten konec?
Ne, jedinou otázkou, jak to máme udělat, že jo?
Jo. Je... No jasně.
A pak mě teda tato informace mě fakt zaujala. Je to na AC24 zprávy ze světa. Papež František není nebe peklo. Se jmenuje název článku, jo? Eugenio Scalfari, blízký osobní důvěrník papeže Františka, napsal do La Repubblica, že papež František opustil to, že by duše měly po smrti odejít do pekla očistit či na nebesa. Tímto kacířským prohlášením papeže Františka dochází poté, kdy letos prolomil křesťanskou tradici a řekl davy 33 tisíc katolíků v Římě, že osobnímu přímému bezprostřednímu vztahu s Ježíšem Kristem je nutno se za každou cenu vyhnout. Začíná to být zajímavý teda.
No teda.
Už pomalu začínám věřit tomu proroctví, že to je poslední papež. No.
Tak. No dobře, no. Proto oni ho nemají tak rádi, ty ortodoxní křesťani.
No potom teda ještě taková jako jenom drobnost, že paní Jana Machalická z Lidových novin se obula do Zemana. Prezident si plete zábavu s uměním. Následně zmínila Ivetu Simonou, Helou Vondráčkou, Luďka Sobotu, Zdeňka Trošku a Vlastimila Vondrušku, kteří jsou podle ní představitelé ryze komerční kultury, zábavy pro nejširší vrstvy. Tak pozor,
tak.
Zábava pro nejširší vrstvy si nezaslouží odměnu, nezaslouží vyznamenání. Musí to být, tam jsem čet v diskuzi, ano, to musí to být kvalitní umělci jako ze Stohoven, nebo David Černý, ano, to jsou skuteční umělci.
To jsou skuteční umělci, ty by měli dostat ty vyznamenání.
Lidi, pro boha, tak co to je, že to se to lidem líbí, to musí být samozřejmě ošklivý, to musí být pod úroveň intelektuální. No,
to je všechno je opravdu jinak. Všechno je jinak.
Ano. Pak se mi líbilo, to je název článku, jo, ale ten se mi fakt líbil. Dědek Zeman je zpět, neumírá, vyděsila se kavárna.
Jo, on vypadal...
Jenom ten titulek se mi líbí, ale...
On vypadal opravdu Zeman, tak jako kdyby byl nějaký hodně marot, jeden čas, je to tak 2-3 měsíce. A teď je to trochu lepší zase, Míro. Jak to vidíš ty z hlediska nějakého toho vyššího? Bylo tam něco, byl tam nějaký problém a dostal se z toho, nebo proč tak vypadalo?
Nevím, já se omlouvám, já se jako speciálně panem Zemanem, ten panem prezidentem Zemanem nezabývám, takže nemám o ním žádnou informaci ze zhora a ani se poprvé o to nebudu pokoušet. Takže.
Dobře, dobře. No, opravdu hodně lidí říkalo, že vypadá hodně špatně, no. Ale teď je to trochu lepší, už to je pravda, ano.
Ale mně se líbí, neumírá, vyděsila se kavárna.
No, říkám, no, to je ono, to je vidět, jak uvažujou, že, to je ono. No.
Pak se mi líbilo dřevěnou konstrukci stanu lovců mamutu starou 25 tisíc let našli archeologové u slovenské obce Trenčanské Bohuslovice. Archeologové, kteří nález odkryli, mluví doslova o pokladu. Nyní máme potvrzeno, že na stavbu konstrukce používali dřevo, dodal archeolog. Konečně vědí, že nepoužívali ani plasty, ani hliník. Oni už vědí, že před 25 tisíci lety používali dřevo.
Neuvěřitelný.
To je poklad.
Neuvěřitelný. A na to je ale asi opravdu třeba hodně studovat minimálně dvě vysoké školy, že?
No,
to
myslíš?
Asi... A navíc taky, že poznali, že se jedná o dřevěnou konstrukci stanu lovců mamutů.
To se nechalo. Že jsou to lovci mamutů, to nevím. No, tak asi tam měli někde ozdoby ze klů.
Dobře.
A taky věděli, že lovili jenom ty malý mláďata, že na ty velký si netroufli.
No, jasně, a ty byli moc.
To tam bylo v tom článku, ale to už mi přišlo normální. Na Sputnik News interview s upírem. To bylo docela zajímavý. Promluvil nějaký upír. Nejsme nesmrtelní a nespíme v rakvích, ale existujeme. Mm-hmm. Existujeme. Teplota našeho těla není 36,6 stupňů, ale pohybujeme se mezi 34 a 34,5 stupni. Další zvláštností, charakteristickou pro upíru, je rychlejší honí kostní tkáně při zlomeninách. Například já jsem si jednou zlomil 4 žebra. Lékaři řekli, že vše sroste za 2 měsíce, ale za 10 dní jsem byl zcela zdrav. Kromě toho mám převrácený denní režim. V noci jsme hyperaktivní a ve dne se nám chce spát. Z lékařského hlediska skuteční upíři vůbec nepotřebují krev, ale pránu, životní energii. Díky našim schopnostem spotřebujeme mnohem více prány než obyčejný člověk. Pití krve, to je způsob získávání energie z těla. To znamená, oni získávají jakoby tu pránu z krve. Když se upír naučil všechny metody získávání prány, přestává pít krev. Zajímavý.
S tou teplotou mi to docela zajímá tělesnou.
No, jsem si upír nahoru.
No, jsem mýval nižší teplotu, to je zajímavý. 35,8 tak jsem mýval, no, ale teď už ne, ale dřív jo. To je zajímavý.
Jak ti chutná jelita?
No, nic moc.
Ne, ale tam je to krevní.
Nic moc, ty nejím. Ani tu, ani polívku krvavou. Ne, nemám to rád moc.
No. Tak asi nejsi správný.
Tak asi ne, ale takový nějaký šprncle jenom trošku.
Potom tohle je informace, která nepatří úplně mezi perličky, ale je to zajímavá informace. Dostal jsem informaci o jednom přisedlíku. Přisedlíkovi. Nebylo jeho smyslem života zvítězit, ale porazit soupeře. Je to jenom zajímavá myšlenka v tom, že někomu nejde o to zvítězit, ale porazit soupeře. Jsou to různý. Měl jsem tady kdysi, že není to, asi rok, nebo kdy, ten gen vítězství. Tam bylo právě o tom, jak někdo má ten gen vítězství, ale tohle to byla zajímavá informace, že tomu skutečně nešlo o to zvítězit, ale porazit soupeře. Já jenom taková informace.
Tak jak v tom rozdíl tak nějak fakticky?
No, protože mu jde o to poražení soupeře, ne o to vlastní vítězství.
No, jako v konečném důsledku, jak je v tom rozdíl?
Když to necítíš, tak ti to nevysvětlím.
Takže mi asi o to nejde opravdu. Nikdy. Tak to necítím.
To jo. Tak potom zajímavý článek na webu věksvětla.cz. Čím si nejlépe podpoříte imunitu? Vědci k tomu došli. Meditací. Imunitní systém se svou pozorhodnou citlivostí vůči jak pozitivním, tak negativním myšlenkám vždy odráží naši momentální pozici, emoční, fyzickou i duševní. Vzhledem k tomu si věci rozhodli zkoumat, zda pozitivní duševní stav, který vzniká meditování, podporuje imunitu. Výsledky pak zveřejnili v odborném časopise Brain Behavior and Immunity. Po 8 týdnech výzkumníci zaznamenali podstatný pokles exprese prozánětlivých genů, jako meditace, po 8 týdnech, s čím souviselo i nižší riziko rozvoje různých nemocí. To znamená, že meditace je zdravá. Zajímavé, jako z pohledu imunitního systému.
Ano.
Podobnému závěru došli i autoři přelmové studie, kteří pozorovali 20 různých randomizovaných kontrolních testů. Já se omlouvám, nevím, co to je randomizovaných. Ty měly určit účinek meditace všímavosti na imunitní systém.
Náhodný. Těch účinků... random anglicky náhodný, ne? Aha,
děkuji.
No, tak, co
těch účinků bylo více a patřili k ním především tyto. Snížené příznaky zánětu, zvýšený počet buněk CD4, které se na fungování imunitního systému podílejí, a zvýšená aktivita telomerázy. To znamená, to jedná se o prodloužení života. No, takže to si myslím, jenom je to podpora tomu, že ty meditace jako mají pozitivní zdravotní stav.
Teď, to je výborný. Takže
teď jsem měl...
Teď jde o to asi je umět, jo? Oni ne všichni lidi, možná, že je umí, ale neuvědomujou si to, že je umí, a proto je raději vůbec nedělají, nebo nedělají. Ano, neuvědomujou si to.
Je to škoda, no.
Je to škoda, i když na to přišli i vědci tady, že, tak teď už by si to měli uvědomit i ty, kteří si myslí, že to je blbost. A možná tak. říci, a nemusí to být zase taková blbost, když to říkají ty věci, a zkusit to, a ono by to mohlo začít fungovat.
Tak oni už vědci prokázali, že při meditaci se vlastně v mozku uvolňují endorfíny a pozitivně to ovlivňuje. Já myslím, že dneska už ta meditace je uznávaná docela. No. Na semináři, který jsem teďko měl, říkal jeden mladý muž, že na severním a jižním pólu došlo k zemětřesení. Ale
zároveň, ano?
No, ale neobjevil jsem žádný zdroj informace, hledal jsem to internetu, takže nevím.
Jo, a zároveň jako mělo dojít, ano?
Ano, ano.
Zároveň, jasně.
Je to otázka, jo, je to příznakem, jestli to není příznakem blížícího se přepolování, ale... No, mimochodem...
Mimochodem, jak jsi dojel na to Slovensku, jaký to tam bylo, pověst něco, no. protože v neděli nějak...
Bylo to zajímavé, no.
Nefungovali, měl jsi spožděn taky? Nebo si
no, teda... jako bylo to zajímavé v tom, že měl odtamtud vlak, jako tam jsem dojel v pohodě, že jo, že to rodina spoždění, to už ani nemá význam, celý den tam teda pršelo, ale když jsem měl zpátky, tak jsem čekal, byli na mě velice slušní a hodní na recepci hotelu, protože měl vlak až 12:30 ráno, teda v pondělí, takže mi tam nechali a našel jsem tam jeden velice obětavý člověk, který se mnou do té doby ten čas strávil a pak mi na to z toho semináře a pak mi na to nádraží dokonce odvezl, takže tím tomu ještě jednou děkuju. Ale bál jsem se toho zpoždění, protože jsem nevěděl, jaký... No ale mělo to zpoždění 15 nebo 20 minut.
I zpátky já, potom?
V okamžiku, když jsem nastupoval.
Jo, takhle, jo. Aha.
Ale když jsem v 12:30 jako čekal na vlak, byl jsem, on pak jel teda asi ve 3:15, tak tam přijel vlak a hlásali. Přijíždí vlak z Prahy, pravidelný odvěst 20:01. A bylo 12:30 ráno.
Aha.
Takže ten vlak měl zpoždění 4,5 hodiny. Ano. Tak jsem si říkal, no tak to jsem zvědav, kdy přijedu do Prahy. No. No ale hlavní bylo, že jsem aspoň vlez do vlaku a ležel, že jo, pak už tak.
A bylo nějaký zpoždění teda na ty zpáteční
hodinu.
Hodinu. No, oni dost říkali, že tam někde mezi Žilinou a těma, co to tam je, Rudkama nebo kde, takže tam to bylo nějaký popadaný.
Tam to bylo hodin. V pohodě. Tam to bylo v pohodě.
Jo?
Kolem Olomouce byly problémy.
Ten Olomouc byl špatný, aha. Tak je dobře. Tam.
Jako říkám, na té recepci ta paní fakt byla úžasná, protože ona mi každou půl hodinu hlásila ten vlak jel z Humeného. Je v Košicích, má to 7 minut, je tam a tam, má to 15 minut.
Takže tě nenechala ani spát, jo?
Ne, tak já jsem se tam povídal s tím hodným člověkem, který tam teda vydržel se mnou, protože my jsme skončili v seminář 7 a měl trav 19 a měli vlak 1:30, že jo, takže.
Takže bylo to v pohodě, ano, bylo tam dost lidí, tak zkus taky referovat o tom, kde to bylo, protože možná to taky mnoho lidí bude zajímat na Slovensku.
Bylo to v Ružomberku a bylo tam 20 lidí, no. Původně jich mělo být víc, ale nějak někteří nedorazili a myslím, že to bylo fajn, takže.
Byl spokojen.
To je lepší se zeptat těch lidí, že jo, než.
Ano, tak reakce si určitě viděl.
No, tak vázili se, že tak se jim to líbilo.
Super. Dobrý.
To nebylo ze slušnosti. Tak ještě teda před písničkou, i když už to teda nepatří do perliček,
Já bych to měl taky potom ještě jeden dotaz, jo, tady.
Tak můžeš.
Ještě řekni to tvý.
No, dostal jsem přes Pavla, přes tebe, poměrně nepřátelský dopis, ve kterém jsem byl upozorněn na pro mě negativní důsledky mé černé magie, které spočívají v tom, že odvádím dětem přísedlíky bez jejich souhlasu.
Ano.
Sice ten dopis částečně postrádal logiku, protože napřed mě upozornil, že tam žádný přísedlík nebyl a pak mi sdělil, že odvedením přísedlíka jsem se dopustil černé magie. Což mě přišlo trošku takový, no divný, ale to nevadí. Já jsem se k tomuhle tématu vyjadřoval, ale ještě považuji za nutné, či alespoň vhodné, se vyjádřit opakovaně a podrobněji. Magie je dle mého pojetí, ale myslím si, že nejen mého pojetí, mentální ovlivňování materiální 3D reality. A černá magie je taková, kdy omezujeme něčí osobní svobodu. V daném případě je těžké mluvit o ovlivňování 3D reality, protože duše není fyzická. Není omezená osobní svoboda ani duše, protože ona odchází dobrovolně na základě vysvětlení a pochopení vlastní situace. Rozdílné je to, to ještě upřesňuji, při odstraňují takzvané parazitické kvazibytosti, ale to je program. Ta nemá svobodnou vůli, ale jedná dle algoritmů svého programu. Odvedením přísedlíka není omezena osobní svoboda nositele ani u dospělého, ani u dítěte, ale naopak, osobní svoboda je osvobozená od vlivu přísedlíka. V mnoha případech také není možné očekávat souhlas nositele s odvedením přísedlíka, protože přísedlík je tím, protože ten nositel je přísedlíkem ovlivňován, někdy dokonce ovládán. Což se týká zejména případů, kdy je přísedlík závislý na alkoholu nebo jiných drogách. Rovněž je těžko představitelné, jak získat skutečně svobodný souhlas od malého dítěte, které by velmi pravděpodobně vůbec obtížně pochopilo, co je to přísedlík a v jakém je k němu vztahu. Takže tohle jsem ještě vzhledem k tomu dopisu potřeboval do určité míry zopakovat, protože k tomu je, se váže více jako takových nepochopení k tomu.
No tady ještě vlastně říká, aniž by mého synovce pan Zeleka znal, tak určitě...
Ne, to není detailní.
Počkej, to je jenom tady... určil diagnozu přesedlíka a doporučil manželům pouštět tohoto dítěte mému synovci meditace před spaním. Jaká hrůza, ty si doporučil pouštět meditace. To je hrozný, ale to by si přece neměl, ne? Když jsme se jako o tom bavili, že vědci říkali, že meditace jsou zdravé a ty si to ještě doporučil, tak jaká hrůza šílená. No nic, tak to jenom tak tomu ještě mi tak tady zaujalo. Dobře.
No tak ne, já jsem to chtěl jenom ještě pro jistotu znovu zopakovat a upřesnit, protože lidé, jako činí mi to skutečně radost, že dostávám dopisy, že si sami nebo blízkému odvedli přísedlíka, což považuji za skvělé a popravdě řečeno z toho mám jako větší radost, mnohem větší radost, než se mně podaří odvést přísedlík.
Ale máme tu nějaký telefon, tak třeba volá ten dotyčný, kdo ví? Já? Už ne. To bylo rychlý, dvakrát zazvonil a nechal to být, takže já tady ještě, co jsem dostal teď, už tři dotazy na stejnou věc.
Ano.
Teď pořád nevím, jestli jsme se bavili o telegonii minule, nebo jestli to bylo s někým jiným.
To bylo s někým jiným.
Tak to bylo, To bylo s Petrem Insiderem. Víš, co to je? Telegonie?
Znám ten výraz a teďko se to nemůžu vybavit.
Telegonie, ach jo, právě tady píše posluchač, aby si se k tomu vyjádřil. Jedná se o takzvaný otisk prvního sexuálního partnera.
Aha, jo, už vím. Jo. Asi čili... jsem se nevybavil. Ano, vím, ano. O co se jedná.
Jaký jsi
duchovní otisk? Já s touto teorií nerezonu.
Nemyslíš si, že to tak je? I když je mnoho důkazů, jo, prý tady.
No, já zase mám důkazy opačný, takže... prostě s tím jako ze mě nic nevypáčí, já s tím nerezonuju, no.
Dobře, v pořádku. Jenom
já nemyslím, tady... že by to nemělo absolutně žádný vliv, ale skutečně nemyslím si, že by to tak bylo.
Dobrá. Takže to je všechno, co jsem já tady chtěl, protože to tady posluchač mi tady psal na Skype, na mail a SMS-ku ještě posílal, abych se tě na to zeptal, tak byl důrazný. Takže jsem se zeptal, ty k tomu nic moc neřekneš.
Já bych tomu řekl, nebojte se toho, není to tak. Protože samozřejmě to může spoustu lidí jako negativně ovlivnit. Že? Protože v dnešní době volnějších mravů, jo? Řekl bych, že většinou, a nejsem schopen vůbec říct procentovaně, ale troufal bych si říct, že možná velkou většinou otec dítě ten není první muž matky. Jo.
No tak to je snad 99,9.
No právě říknu, to ne, ale
dneska si jo.
Ve většině případů a zdá se mi zbytečné tím ty muže strašit. Jo. No, po případě i ty ženy, protože někdy se stane, že ten první styk, on to může být i znásilnění nebo něco takového, tak by z toho mohli mít zase, já se obávám, jestli to není zase součástí nějakého negativního ovlivňování jako lidí. Samozřejmě může se stát, že i ten první muž je lepší než pozdější otec, to nevylučuju, ale...
Jde o to, že to je takovej ten princip toho křesťanství, jo, kteří chtěli prostě, aby došlo ke styku prvnímu až po svatbě, že jo, až tím manželem. Teď jde o to, proč to tak chtěli, protože dneska už to tak není, ale to přesně tomu nahrává ta telegonie. Takže křesťanství tam podle mě hraje roli. Dobře. Takže to asi všechno. Dáme podle mě písničku teď jednu.
Ano.
A pak budeme pokračovat ve vlastním tématu.
Ale to nevadí.
Ne, ještě ne? No dobře, ne. Tak já nemám...
Ale už to nebudou perličky, jo, už to budou...
Nemám tady žádný
zajímavé informace. Poslal se mailem.
No, nedošlo. Jo, takhle, nevím, bohužel. Tak jo, to, co tě drží nad vodou první?
To, co tě drží nad vodou, jsem já. Ruka, co vytáhne tě z močálu, je má. Jí nic neskrývá. Ten, kdo mě drží za ruku, jsi ty, jen ty, jen ty. Co vyznává mi lásku, jsou rty, tvé rty, tvé rty. Ten zázrak já vnímám. Proto prosím, měj mě ráda, i když občas hledíš je na má záda. Proto prosím, věř mi stále, i když zrovna nemám roli krále, stínu se smávám s láskou, co v roli hrávám. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh jak vítr s pískem na poušti si hrej, hej, hej. I když tě víra opouští, tak nohou zase měj. Já vím, to se stává. Víš, že se může zítra stát, tak ruku svou mi dej. Dnes však se můžem ještě smát, tak se směj, směj, směj. Úsměv ti krásu dává. Proto prosím, pojďme spolu, půjdu s tebou a nahoru i dolů, ale neboj se jít stále se mnou, sluným dnem i nocí temnou, dála víc. Víš, jak dám, rád si smíš, plný je sám. Oh, 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 oh.
Po písnice od dnešního hosta, kterým bylo To, co tě drží nad vodou. Písnička se jmenovala Míry Zelenky. Tu máme opět Míru v živém vysílání. Míro, takže ještě jednou zdravím po písnice. A teď si říkal, že už skoro se dostaneme k tématu, no, ale ještě tam něco bude.
Všechno se vším souvisí, že jo?
Tak.
Takže... Většinu svých názorů, teorie a hypotéz nepodkládám důkazy. Uh-huh. A taky jsem tom, taky se tím chlubím. Takže, bych to řekl. Takže je mnoho věcí, u kterých jejich pochopení a přijetí záleží především na tom, zda s nimi lidé rezonují či nikoliv. Pokud však objevím zajímavé výsledky výzkumu či experimentů, většinou vědců a baratou alternativního proudu, které podporují něco z toho uvádím, tak se je snažím předložit, abych tak podpořil své názory. Z tohoto pohledu byl zajímavý pořad na Matrixu, ve kterém William Tyler, asi, kdo by to hledal, tak je to William Tyler Vělo, představoval některé své experimenty a jejich výsledky, které nejsou zatím příliš přijímány oficiální vědou, přestože ta oficiální věda nemá protiargumenty, ale výsledky většinou pouze ignoruje. Z tohoto pohledu mě zaujala jeho hypotéza o retrokauzalitě. Pojem retrokauzalita jsem nenašel ani ve Wikipedii, ani ve slovníku cizích slov, ale dá se formulovat jako zpětná příčinná souvislost. Ta retrokauzalita znamená, že budoucí události ovlivňují události minulé. William Tyler zjistil, že začínali vidět jevy na vzdáleném místě měsíc před započetím experimentu, na základě kterého se ty jevy měly teprve objevit. Já jsem o tom mluvil vícekrát, že budoucnost ovlivňuje naší přítomnost, i o tom, že je možné například poslat někomu energii i do minulosti, pokud jsme to z nějakého důvodu nestihli včas. Mluvil jsem o těch příkladech, kdy jsem kamarádovi slíbil, že mu pošlu energii v 10 večer. Zapomněl jsem na to a poslal jsem jí v 11 zpětně a on mi potvrzoval, že ji skutečně cítil v 10 a on cítí ty energie. Mm-hmm. Napadla mi v téhle souvislosti jedna zajímavá myšlenka, jak jsme dělali teda tu meditaci, tu kolektivní na posílení egregoru slovanství, že mohlo ovlivňovat i minulost. Třeba v té věci, že jsem měl mít ten pořad, ten rozhovor na cestách k sobě 12.10. a díky takzvaně šťastné shodě okolností se uskutečnil měsíc předtím. Takže možná, že tou kolektivní meditací nad posílení toho egregoru slovanství jsme ovlivnili tu minulost natolik, že bylo umožněno, aby to vysílání bylo o měsíc dřív.
Možná.
No, jako oni jsou jako neuvěřitelné věci jsou možný, jo. Jen si je připustit.
Ano, ano. Všechno, co nedokážeme jak si zavrhnout, nebo co prostě není možné zavrhnout, tak se musí připustit, jinak zůstáváme tam, někde na místě.
Když neprokážeme opak, tak musíme
to prostě připustit. To je logika, základ pokroku, vývoje.
Tam bylo zajímavé, je to teda možná trochu spíš legrace, ale my jsme na tom semináři si objednávali oběd dopředu a byl na výběr bravčový rezeň anebo zeleninové risotto. Všichni lidi se dali teda to risotto, kromě jednoho člověka, který si dal bravčový rezeň a potom my jsme před tím obědem měli meditaci. A on po skončení meditace říkal, že se mu to úplně prostě nedařilo. Tak když jsme teda se vrátili s obědem, jsem říkal, to je klasická ukázka retrokauzality. Protože jak sněk ten vepřový řízek, tak zpětně to negativně ovlivnilo tu meditaci. Tak další zajímavou teorií je to, že psychoenergetická věda přidává vědomí a záměr jako proměnné experimentů, které mají neskutečné účinky. To znamená, že záměr, vědomý záměr experimentátora je jednou z proměných toho experimentu. Jedním z experimentů byl například ten, že se mentálně měnilo pH vody, což je rovnováha kyselosti a zásaditosti. Výsledky experimentů prokázaly jednoznačně, že mysl a záměr mění realitu. Mm-hmm. Já tady mám takový vlastní příklad, který tady samozřejmě vždycky je všechno otázka, ale my máme bazén, ve kterém jsem byl upozorňován, nebo četl jsem si všude, že nejdůležitější je si hlídat hladinu pH, rvát do toho tu chemii na vyrovnání a dávat tam ten chlor. A já nejsem, asi posluchači vědí, nejsem žádným zvláštním přítelem teda chemie v žádné podobě, tak jsem tam prostě nic nedával. Mm-hmm. Rok jsme neměli s bazénem žádné problémy. Filtraci pouštíme tak jednou týdně na hodinu. Jo, nic do toho nedáváme. A bazén se absolutně drží v perfektním stavu.
No, jestli to nebude tím, že ho máš uzavřený vevnitř.
To je jedno. Já to nevím, to je jako jedno. To mi říkají odborníci, že se to stejně musí hlídat, že se to stejně kazí. No. Ale zajímavý na tom bylo jedna věc, že jsme odjeli na týden do Chorvatska a bazén se zkazil. Když jsme se vrátili, vyčistili od té doby, tam zase nic nedáváme, nefiltrujeme a bazén je perfektní.
Tak to je zajímavý.
No, prostě mentálně jsme si řekli, ne, náš bazén chemii nepotřebuje, ono to funguje.
Až jste byli dál, tak to přestalo fungovat.
No tak hlavně jsme přestali do toho bazénu chodit, to znamená, že tam, nevím, já samozřejmě netvrdím, že to tak jednoznačně musí být, ale je to každopádně zajímavý. Jo, kdybych řekl, když říkám bazénistům, že tam absolutně nic nedávám, tak prostě tomu nevěřej, že se to neskazí. Ten bazén se skazí kdekoliv, když to, že je venku nebo vevnitř, samozřejmě je to lepší, když je krytej, ale nemá to takový význam. No, nicméně dál. Velmi zajímavým se mi zdá rovněž závěr toho Tillera, že to, co je základním pohonem tohoto mentálního mění reality, že to jsou emoce. Je důležité, aby se do záměru hluboce zapojily emoce. V podstatě, teď já tím vždycky se snažím zdůvodnit těmito důkazy, co tvrdí tyto věci, informace, které jsem tady už dávno předával. V podstatě je to informace podpořená energetickou emoční vlnou, nebo položená na energetickou vlnu. Už jsem o tom vícekrát mluvil. Posluchači, kteří mě poslouchají delší dobu, ví, jak jsem mluvil o tom, že mimozemské civilizace, například toho reptiloidního charakteru, se zajímaví o lidi, nebo my jsme pro ně zajímaví právě proto, že jsme schopni silných emocí a díky schopnosti silných emocí máme i schopnost mentálně ovlivňovat realitu, což samozřejmě je důležité v různých válkách a bojích. Jo. Tak proto jsme byli využíváni a proto jsme zajímaví i o jakožto genetický materiál. Potom jsem mluvil, já předpokládám, že i jsem to napsal, takže je to... Ale říkám právě tyhle důkazy, uvádím k tomu, že vědci prokazují to, o čem já jsem mluvil. Tyler mimo jiné uvedl, že před 20 lety byla účinnost placebo efektu na 15% a nyní vystoupala na 80%, takže je problém se schvalováním léku, protože placebo efekt je silnější než takzvané jiné látky. No. Taky jsem o tom mluvil. A jen připomínám, že je to kromě jiných vlivů změnou morfogenického pole. Morfogenické pole se změnilo v tom směru, že jsme nyní schopni významněji víc než dříve ovlivňovat mentálně naší realitu. No, opět připomínám význam meditací a kolektivních meditací, v tomto případě dokonce podpořený vědecky. Že, zejména když mě mnoho lidí napsalo, a ty jsi byl jako jeden z nich, jak to na ně emočně působilo, že jim tekly sil. Tak o to silnější je právě ta meditace kolektivní, protože tam zapojíme ty emoce. A pak taková zajímavá informace, která už netvrdím, že potvrzuje všechno z toho, co jsem kdy řekl. Kapacita vědomé mysli, vědomé, pro zpracování dat je méně než 50 bitů za sekundu. Kapacita nevědomé mysli je více než 50 miliard bitů za sekundu. Nevědomá mysl vykonává většinu práce. Nevědomá mysl zpracovává ohromné množství dat, ale vědomé mysli předává jen informace pro nás důležité.
Je pravda.
Zase o tom mluvím i z toho jednoho důvodu, že když mluvím o těch meditacích, které je pro některé lidi dokonce vhodnější konat, když usnou, protože tam právě pracuje ta nevědomá mysl. A ta vědomá mysl nestačí zabránit průniku té informace z těch meditací do té nevědomé mysli a přijme je a ta meditace funguje. Když to normálně, když jsme při plném vědomí, tak tam prostě ta naše skepse, že to je nesmysl, že to nemůže fungovat, tak ta tomu brání. Tak, teďko trošku zase z jiného soudku, teď mě napl limonádový, jo, z jiného soudku zábavy, teď mi přijde umění, jak říkal, a přišla tornádolů.
Ano.
Pro pochopení mnoha věcí, včetně momentální situace na Zemi, je důležité základní paradigma. Mnoho i takzvaných alternativních badatelů a vědců však stále zůstává v zajetí dualismu vědomí a hmoty. Stále se uvažuje v pojmech jakéhosi samovolného vývoje, evoluce, i když není zcela jasné, jaké vlivy ten konkrétní vývoj zapříčinili. Ten zásadní posun nastane, až si plně při každé fázi svého zkoumání a bádání vědci budou uvědomovat, že vše je výsledkem tvůrčího procesu vědomí. Tvůrčího procesu vědomí všech úrovní, i takových úrovní, které jsou již mimo chápání našich myslí, našeho vědomí v běžném nerozšířeném stavu. Pokud chceme chápat tyto tvůrčí procesy, je vhodné si vždy představovat podobenství s jakýmsi ohromným počítačem. Nakonec i někteří soudobí myslitelé, například Elon Musk, já jsem se neodvážil použít výraz věci, aby se někteří neurazili, že jo, z těch věců. Takže používám výraz myslitele, došli k závěru, že náš svět může být simulací v počítači jakési superinteligence a nejsme schopni to nějak poznat. Jsou běžné experimenty, kdy se v počítači zadají výchozí podmínky, výchozí program a algoritmy a pak je pozorován proces vývoje. Pokud se vývoj ubírá nežádoucím směrem, pomeňme, co to je nežádoucí, jsou výchozí podmínky upravovány. Ale takto je možno si představit i procesy probíhající v našem takzvaně reálném světě, protože se stejně nejedná o nic jiného než o virtuální realitu. Všechny jevy probíhající na planetě, včetně pozemských kataklizmat i katastrof na základě kosmických vlivů, jako jsou dopady asteroidů či mimořádně silné erupce na Slunci, jsou výsledkem tvůrčího procesu vědomí. Naší překážkou v tomto chápání zůstává to, že si nejsme schopni představit tak vysoké úrovně vědomí, jejichž výsledkem jejich tvůrčích aktivit tyto jevy jsou. Ale je to potřeba si uvědomit. To znamená, že neexistuje, podle mého názoru, ale nejen samozřejmě podle mého, neexistuje nic takového jako nezávislý náhodný vývoj. Je to všechno tvůrčí proces. I mnozí současní progresivní alternativní badatelé mají ve svých teoriích často zjevně nelogické hypotézy, které nejsou v souladu na jedné straně s logikou a na straně druhé s poznatky ostatních alternativních badatelů. Jo, to mě vždycky fascinuje, když někdo řekne, například, uvádím příklad, bosenské pyramidy jsou nejstarší, protože jsou datovány někdy a jsou dokonce starší než ty egyptské, které jsou 2500 let před Kristem. Že jo? Přestože už je evidentní, že prostě to nebylo postaveno 2500 let před Kristem. Jenom se to samozřejmě potlačuje jako všech mnoho dalších informací. Já už jsem o tom taky jako vícekrát mluvil, jak i na scéně těch alternativních badatelů, i tady, jak se většinou jsou zaujatí jednou stránkou toho aspektu nebo jedním aspektem třeba té současné situace a ty druhé aspekty pomíjí, přestože samozřejmě vlivy jsou ze všech stran. Zejména, říkám, já vnímám poměrně, nebo dostávám informace, abych byl přesnější, o tom, že jsou to skutečně velice silné vlivy bytostí, které jsou pro nás, dejme tomu, do určité míry nepochopitelné, jako je bytost galaxie Mléčná dráha nebo bytost galaxie Andromeda. A stále uvažujeme, když už teda jdeme hodně vysoko, tak tady máme nějaké Blue Aviens, to jsou mimozemské jako bytosti, které samozřejmě z našeho pohledu jsou vysoké, ale nad nimi jsou další, vyšší, nehmotné bytosti, nebo hmotné, jo, ale jejich projevy jsou pro nás prostě mimo schopnost našeho chápání. Myslím, projevy jejich schopnost ovlivňovat naší 3D realitu, která je stejně virtuální, je prostě mimo naše schopnosti chápání. A většinou už to není uvažováno. Tak říkám, končíme, když poslouchám, já nevím, Kobru a tyhle ty, já nevím, i Koryho a podobně, tak se končí na té úrovni nějaké galaktické rady a Blue Aviance. Ale přitom myslím, že ty bytosti, jako je bytost galaxií, bytosti na úrovni, já nevím, sluneční soustavy nebo slunce, nebo dokonce galaxií, jsou bytosti, jejíž vliv se prostě nedá pominout.
Tak. Jasně.
Takže nyní se dostanu teda v pokračování toho minulého tématu.
Čili práce s čakrami. Práce s čakrami. Dobře.
Takže práce s čakrami je především práce s energiemi, ale je nutné si uvědomit, že vždy prvotní, jako ve všem, je informace. Když nevíme, že máme čakry, nemůžeme s nimi začít pracovat. Když nevíme, jak s nimi pracovat, opět nemůžeme s nimi kvalitně pracovat. Když nevíme důvod zablokování konkrétní čakry, je těžké ji odblokovat a zprůtočnit. Když neznáme stav naší čaker, nevíme, na kterou čakru se při práci zaměřit. Práce s čakrami ale není jen a pouze o práci s energiemi a meditacích. No to budu mít ke konci ještě takový další odstavec. Jo. Mm-hmm. Například při práci se srdeční čakrou je kromě meditací na srdeční čakru základem pracovat na lásce k sobě. Při práci s pátou komuniční čakrou je nutné se také učit naslouchat druhým bytostem. Naučit se plně stišit svoji mysl, zastavit myšlenky, abych mohl přijímat informace. Uvedl jsem pouze příklady, ale v tomto duchu by se dalo hovořit o všech čakrách a na konci se k tomu ještě dostanu. Stav čaker při vstupu do inkarnace je dán, či minimálně velmi ovlivněn naším karmickým příběhem, naším osobním morfogenickým polem, přesně řečeno, aby to bylo pochopeno, osobním morfogenickým polem duše. Můžeme tomu říkat naše duše. Výraz naše duše jsem použil s plným vědomím, že je nepřesným, protože my nemáme duši, my jsme duše. Osobní morfogenické pole duše při vstupu do inkarnace obsahuje informaci o stavu našich čaker a tento stav je dán rozhodující mírou stavem našich čaker v minulých inkarnacích a zejména při konci inkarnace poslední. Podle mého názoru a i mých zkušeností není správná představa, že dítě se narodí s plně otevřenými čakrami a vlivem okolí si je zablokovává. Morfogenické pole rodiny, rodu, společnosti a lidstva má vliv na čakry dítěte, ale výchozí stav je dán osobním morfogenickým polem duše. Zřejmě by bylo zajímavé při analýze čaker, kromě současného samu čaker, zjistit i stav výchozí, abychom vlastně dostali informaci, k jakým změnám v průběhu našeho života došlo. A nedělejme si iluze, pokud nezačneme vědomě na sobě pracovat a pracovat s čakrami, nemuselo se vždy jednat o změny pozitivní. Ale myslím si, že je to skutečně zajímavé. Jako když si člověk nechá udělat analýzu čaker, tak si nechat udělat analýzu čaker při narození a vidět, aha, kam jsem to dopracoval. Jo? Pracoval jsem na zlepšování stavu anebo na zhoršování stavu. Mm-hmm. Energetickou práci s čakrami nemusíme provádět jen v optimálním prostředí při meditaci. Ta se dá provádět kdykoliv a kdekoliv, zejména jestli potřebujeme akutně doplnit energii sobě nebo druhé bytosti. Tato věc je většinou dost podceňována a nedostatek energie svojí, ale i druhých bytostí řešíme většinou jiným způsobem, než je čerpání energie ze zdroje. Obvyklými způsoby jsou například čerpání energie z jiných bytostí, nadměrný příjem potravy, alkohol či jiné drogy, mezi které patří i různé léky na psychické potíže. Tyto náhradní způsoby však způsobují další nepříjemné následky. Minimálně u těch drog, ať už teda v angličtině to mají dobrý, tam drug jsou i léky, takže tam je to daleko je to značnější. Minimálně se jedná o energetickou půjčku, kterou budeme nuceni vrátit a tak, jak je to obvykle v běžném životě, v současné společnosti a v ekonomii i s určitým úrokem.
Určitě, ano.
Stav našich čaker ovlivňuje stav našeho fyzického a psychického zdraví. Nedostatek energie se projeví vždy, i když se nemusí projevit okamžitě, zejména, jestliže se nejedná o radikální úbytek či nedostatek energie způsobený například energetickým upírem, přisedlíkem nebo nějakým parazitem. Dlouhodobý výraznější nedostatek energie působený přivřenou nebo zablokovanou čakrou má velmi často za následek psychické nebo fyzické onemocnění nebo významné životní potíže. Obvykle se to projevuje tak, že orgán, který je nějakém tom okolí nebo blízkosti nebo nejblíže k té zablokované čakře je do určité míry ohrožen nebo dokonce poškozen tím dlouhodobým nedostatkem energie. Je to často vidět, že když má člověk problémy se žaludkem, má to zablokovaná žaludeční čakra a podobně. Jo, je to často vidět. I z toho důvodu je důležité pracovat na svých čakrách, na jejich otevírání a zprůtočňování. Tak, já bych teď poprosil o písničku.
Písničku, ano. Tak já dám, už dlouho jsme neměli vodu od Elánu.
Keby bolo niečo, čo sa ti dá zniesť, okrem neba nado mnou a miliónov hviezd. Môžeš zabudnúť, stačí kým tu si.
Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Tak, teď už doufám slyšet sem. Bohužel během písničky jsem tady něco zkoušel, tak jsem byl taky slyšet ve vysílání. No tak jste tam slyšeli takový dotaz, který tady posílá patrně posluchačka. Bylo to ohledně těch kočiček, to, co jsem tam říkal. Během 14 dnů odešlo v okruhu mých přátel řada kočičích mazlíčků. Já se musím kousek blíž kouknout, protože to mám daleko a nevidím na to. Včetně teda tvojí kočky, Mirku, minulý týden. Naší rodině včera, píše posluchačka, všichni majitelé na sobě pracují, odchod kočiček byl vždy nečekaný. Vidí na něco dál, co já zatím nevidím, jako ty, Míro, jestli vidíš. Pro mě jsou kočky velcí učitelé a průvodci. Tak, co to je za... Měl bys se kouknout trošku
já
za srdce nahoře.
Nejsem schopen odpovídat za všechny kočky, protože neznám, jaký byl třeba zdravotní stav, ale v našem případě kočička byla nemocná a jako odešla před zimu, protože to léto je pro ní výrazně jako lepší jako v tom zdravotním stavu a já jsem ji docela jako při tom odchodu se snažil pomáhat. Takže já si myslím, že na to prostě působí ty poměrně silné energie a ty kočičky, které na tom nejsou zdravotně úplně nejlépe, tak odchází včas, aby nepůsobily možná dokonce potíže, zdravotní potíže svým jako, nechci říct majitelům, to ne, společníkům lidským, protože to dlouhé umírání není to opravdu nic příjemného, je to daleko větší utrpení pro ty lidské společníky, takže já si myslím, že to je takový docela od nich empatický, od těch koček. I když samozřejmě ta ztráta je vždycky nepříjemná.
Tady píše, že to byl teda, že to bylo vždy nečekané, no tak nevím, tak v tom případě ne.
No, bylo to velice rychlý, to ano, jo. Ale nečekané úplně, protože nebyl nejzdravější, ale já si myslím, že to je právě, že ty kočky, když se jako rozhodnou, tak pak jdou rychle, protože to nejhorší je, my jsme tady měli toho pejska, který měl tu zraněnou nohu, když vám to zvíře odchází 2 roky, tak se trápíte tím, v jakým je zdravotním stavu, že jo? Když pes, který jeho nezajímalo žrádlo, nic, ústy ho nezajímalo, když mohl jít do lesa a najednou sotva chodil, jo? Tak prostě to utrpení vnímáte roky, tak je daleko pro ty lidské společníky je daleko menší utrpení, když to zvíře takhle odejde náhle. I když to samozřejmě radost není.
No, je to tak, no. Píše tady Peter ze Slovenska, že nás pozdravuje, hlavně tebe. Seminář v Ružumberku byl mimochodem super, píše. Děkujem, že proběhl i napriek tomu nepříznivému počasí. Takže ano, takže přesto, že bylo nehezky, ošklivě, tak proběhl. Děkuji tě, Peter.
Já bych zase chtěl Petrovi poděkovat, protože to byla ta mimořádně dobrá duše, která se mnou vydržela od 7 do 1:30 do rána a pak mě ještě odvezla na nádraží, takže...
Ano, Petr D, teda. D, nebudu říkat dál jméno, ale Petr D, teda. Ano?
Ano,
je to tak.
Ano.
Dobře, tak máme tu telefon, tak já ho vezmu. Hezký večer. Takže rovnou do vysílání, prosím. Neslyším nic. Haló? Si nečekali takovou rychlost, nebo zavolali telefon sám. Ano, už se slyšíme, tak jste ve vysílání rovnou.
Dobrý den, vám mluvím, pánové. Zdravím zvlášť pana Zelenku, posloucháme vás. Moje paní podle vás dělá emptu, autopatii, nakazuje s tím okolí, ale teďka k věci. No jo, ta to rozdělá velký, říkala paní doktorko, to já jsem takový. Jo,
tak je spokojená.
Jo, to prostě tak je, no a my jsme na cestě už spousta let. A teďka k věci. Jak jste teďka mluvili, jestli to není náhodou mimo téma, tak se omlouvám. Já jsem si teď vařil kávu. My jsme měli kočičku krásnou, milovanou, tohleto přítulná. A z ničeho nic začala na moji paní útočit, ale úplně, jako kdyby se ta kočka, jako když to řeknu pohádkově, nábožensky, jako by do ní vstoupil démon. Není možný, že by měla nějakého přisedlíka a ona takhle naopak varovala. Kdybych vám měl popsat ty útoky a z ničeho nic, to byste se zděsili, chlapi.
Jo. To...
Já se omlouvám, že to zkrátím, já bych ještě hrozně rád dojel to téma, protože za chvilku bude ta meditace.
Já se za to omlouvám. Ne, to se nemluvíte.
Já bych řekl, že je to dokonce velmi pravděpodobné, že tam byl přisadlík.
Jo.
A pořád ano. Útočí, nebo už ne teď?
Ne, my jsme ji bohužel museli dát pryč, protože...
Jo, vlastně vám, že...
No.
Tak jo, já vás se budu držovat. Tak se mějte, chlapi. Naschle.
Jasné. Já bych řekl, že je to dokonce velmi pravděpodobné. No.
Ty kočky to vidí, jo.
Není to úplně výjimečný případ. Mm-hmm. Tam by bylo zajímavé, kdyby tam byly další kočky, jak ty by na ní reagovaly, že ty by to vnímali, že tam je jiná bytost. No. Mm-hmm. Já se omlouvám, já bych rád to dokončil, protože...
Dobře, tak prosím.
Mám relativně dost. Takže energetickou práci s čakrami nemusíme provádět jen v optimálním prostředí při meditaci. Ta se dá provádět kdykoliv a kdekoliv, zejména jestliže potřebujeme akutně doplnit energii sobě nebo druhé bytosti. Tato věc je většinou dost podceňována a nedostatek energie svojí, ale i druhých bytostí řešíme většinou jiným způsobem, než je čerpání energie ze zdroje. Obvyklými způsoby jsou například čerpání energie z jiných bytostí, například nadměrný příjem potravy, alkohol či jiné drogy, mezi které patří různé léky na psychické potíže. Tyto náhradní způsoby však způsobují další nepříjemné následky. Minimálně se jedná o tu energetickou půjčku, kterou budeme nucet vrátit. Nečetl jsem tohle už.
A já bych řekl, že ano.
Tak to je, se omlouvám.
Proto to máš ještě tolik.
Ano.
Tak to přes kočku síček a ono už nebude co potom.
Ne, to bude.
Bude, tak dobře.
Energie vždy musí proudit. To znamená, že při naší práci s čakrami bychom měli vždy nechat energii s čakrami protékat. Mm-hmm. Hromadění energie v čakře nemá žádoucí účinek, protože energie účinkuje jen když proudí. Tato informace je platná pro všechny oblasti a známé z fyziky. Důležité je nechat energii protékat a přijímat ji vždy ze zdroje a soustředit se na to, abychom byli průtoční. Zejména, když posíláme energii jiným bytostem. Znovu připomínám, opakuji, protože k tomu dostávám mnoho dotazů, to, že si energii nejsme schopni vizualizovat, po případě, že ji necítíme, neznamená, že neproudí. V dlouhodobějším opakování prací s energiemi se staneme citlivější a budeme schopni energii a jejich protékání jednotlivými čakry vnímat a případně si je i vizualizovat. Toto je i má osobní zkušenost. Také to, že někdy energie cítíme silněji a jindy slaběji, ještě nemusí znamenat, že energie proudí silněji či slaběji, ale může to pouze znamenat jen to, že v daný okamžik jsme vůči těmto energiím citlivější. Každý také může energie vnímat odlišně. Někdo je vnímá jako intenzivní teplo, někdo jako vibrace, někdo jako tlak, jiný zase různé kombinace těchto vlivů. Tato proměnlivá citlivost může někdy ovlivňovat naše pocity, když například někoho léčíme předáváním energie čakrami v dlaních. Intenzita nemoci či bolesti u toho, koho léčíme, je do značné míry dána množstvím chybějící energie, což se pak projevuje zvýšeným tokem energie z dlaní. Takže pokud cítíte silně tok energie, svědčí to o vyšší intenzitě onemocnění, ale právě tak to může být ovlivněno vaší momentální vyšší citlivostí. Většinou je to však rozeznatelné a jednoznačné. Já vím, že když jsem někdy pomáhal při bolestech hlavy a přiložil jsem tu ruku a když to bylo silné, tak jsem prostě cítil, jako když se ta, opravdu jsem vnímal, jako když se ta lebka vlní. Jako když si položíte na vlnky ruku, jo. Takže to, když je to silné, tak je to opravdu hodně jako citelné. Není důvod se bát práce s čakrami u dětí i relativně malých, tedy kolem 3 let. Děti ještě nejsou zablokované různými předsudky a dogmaty a nové informace přijímají zcela bez problému. Při meditacích pracují s čakrami zcela spontánně a často podvědomě a výsledky jsou někdy překvapivě dobré a dostavují se poměrně rychle. Dle mých zkušeností je optimálně dětem meditace, ve kterých se pracuje s čakrami, tak jim je pouštět těsně před spaním a není vůbec na závadu, když přitom usínají. Samozřejmě je důležité při těch prvních meditacích je důležité dětem vysvětlit, co jsou čakry, kde jsou, jak se jmenují, aby s nimi mohli i vědomě pracovat. Informace o jménech čaker by samozřejmě měly být v souhladu s označením čaker, které se v meditaci používá. To znamená neříkat, že šestá čakra je Anjana čakra a Zelenka pak říká třetí oko, že jo? Potom to dítě zmate. Takže dalším přínosem těch meditací před spaním pro děti je ten, že pokud se při nich tvoří ochranné vajíčko, tak jsou i ve snech v astrální realitě chráněny a astrální parazity jim neočerpávají energii a děti také lépe spí. To je opravdu odzkoušené, tato věc. Jo. Většinou také při meditacích bezproblémově usínají. Já to dost doporučuji, tu práci s těma čakrama u těch dětí, ty meditace. A já zatím mám teda dobré zkušenosti i dobré odhlasy od lidí, kteří dětem ty meditace pouštějí.
A ten posluchač, který tě tady varoval, že to dělá špatně, že to prostě pouštět, že si to doporučil, tak to je pro něj velký problém. Těm rodičům, aby jim pouštěli to dítěti, ty meditace. Velký problém.
Každý si to může odzkoušet. Uvidí, jestli jsou kladné účinky nebo záporné, že? Jestli se to dětem líbí nebo nelíbí. To.
Jeho stav se poněkud zhoršil, tady píše to dítěte. No tak to je možná to, jak jsi říkal, že když ten přisedlík odejde, takže se to může projevit teprve potom to jeho pravé.
Ale ani tato informace není pravdivá, že jo? Já mám informace ze zdroje, ne od vzdáleného příbuzného.
Aha, tak vidíš.
Ani toto není pravdivý, že jo?
Tak tady je nějaký jiný problém, patrně.
Spíše naopak, že jo?
Tak vidě.
Tam bude spíš problém teda v Odesi. Mailu.
Ano, dobře.
Dospělí se většinou dostávají k práci na sobě až na základě zdravotních nebo životních problémů a dost často nejen napravují výchozí situaci při vstupu do inkarnace, jak jsem o tom mluvil, že ty čakry, vlastně ten stav čaker většinou kopíruje stav čaker z naší minulé inkarnace, ale ještě bývají nuceni čistit různé bloky a stíny a nečistoty, které si nevědomně a v krajním případě i vědomně vytvořili v průběhu života. To vědomé, už jsem o tom mluvil mnohokrát, například to vědomé zablokování té srdeční čakry. Protože mají pocit, že moc milují a že moc trpí. V současné době mají osvícení rodičové vzhledem k přístupu novým informacím možnost poskytnout svým dětem pomoc v oblasti práce s energií již od dětství. Je možné nechat udělat svým dětem analýzu čaker a moc mě mrzí, že tu možnost nemám, teda samozřejmě u svých vnoučat jsem tak učinil, která by se dala nazvat výchozí analýzou a podle ní také postupovat a na jednotlivých čakrách s dětmi pracovat. Z této výchozí analýzy rovněž se orientačně zjistit výchozí stav osobního morfogenického pole dítěte a tím také do určité míry vlivy předchozích inkarnací. A podle toho lze i pochopit spoustu věcí. Když vidím, které čakry jsou zavřené, které popřípadě otevřené, tak jsem schopen to dítě samozřejmě lépe vychovávat. Jestliže zjistím, že má zablokovanou komunikační čakru, tuto krční, tak se nemusím divit, proč ve dvou letech třeba ještě nechce mluvit. Nebo něco jiného. A nesnažím se to lámat přes koleno nějakými třeba násilnými metodami, místo toho, abych se zaměřil na to, aby to dítě mělo otevřenou tu krční čakru.
To je pravda.
Já to považuji za jako velice, velice opravdu zajímavé pro tato možnost pro ty děti, pro ty rodiče, jak s těmi dětmi pracovat. Říkám, dá se na tom opravdu mnohé pochopit. Zaměření na práci s čakrami u dětí již od útlého věku se dosáhnout až překvapivě rychlých změn nejen stavu čakr, ale rovněž i jejich chování. Zejména zdůrazňuji při práci se srdeční čakrou. Kladný vliv práce s čakrami může mít také práce s těmi čakrami může mít také na určité dovednosti a schopnosti, případně řešení některých potíží působených nízkým stavem otevřenosti čaker nebo bloky. Já si myslím, že by mnohé rodiče mohla, nebo i prarodiče, skutečně tato myšlenka jako zaujmout. Jo. Já jsem osobně přesvědčen, že u těch dětí, že když zjistím nízký stav otevřenosti třeba srdeční čakry, tak u pětiletého dítěte si myslím, že třeba meditace a práci s tím se dá dosahovat daleko snáze těch výsledků, než třeba u 60letého člověka, který už má teda tu čakru zablokovanou 60 let, dokonce si ještě během života ještě přivíral.
Ano.
Takže si myslím, že tato myšlenka je jako velice zajímavá. Já jsem ji dostal nedávno, takže není to, že bych to schválně tajil, abych měl co ještě příště vyprávět, ale prostě tato myšlenka mě zaujala, že by mohla být skutečně zajímavá pro rodiče a že by mohli spoustu věcí i jako pochopit, proč se třeba jejich děti takovají a na čem s nima pracovat. Tak a poslední myšlenka. Nelze si však představovat, že čakry jsou jakýsi uzavřený systém, který ovlivňuje jemnohmotné tělo a fyzické tělo. Ale sám není nijak ovlivňován. Je tomu právě naopak. Vše je vzájemně propojeno a vše se vzájemně ovlivňuje. Vše, co konáme, jak myslíme, jak žijeme, zpětně ovlivňuje naše čakry. Otevřenost našich čakr ovlivňuje naše osobní morfogenické pole. Osobní morfogenické pole ovlivňuje otevřenost našich čakr. Jako příklad uvádím, že můžeme denně mnoho hodin meditovat na příjem energie do srdeční čakry, ale když se potom budeme chovat hrubě vůči všem nebo jen vůči některým bytostem, tak jen těžko můžeme očekávat zlepšení stavu srdeční čakry. To samé se například týká stravy, sexuality, komunikace. Například, a to je tak velice častý příklad, a já už to tady uvádím, doufám, že tím nejsem otravný, ale když pracujeme energeticky s pátou čakrou a při komunikaci nepustíme nikoho ke slovu, nebo se vůbec nesnažíme vnímat, zda to, co někomu vyprávíme, jestli ho to zajímá, tak se ta krční čakra nebude otevírat. A nebudeme schopni využívat plně pátou čakru pro telepatii a komunikaci s jinými než lidskými bytostmi. Mě to vždycky znova jako teda do určité míry fascinuje, když někdo se těší na setkání se mnou a říká, že je hrozně rád, že mě potkal, poznal a tak, a pak mě nepustí 2 hodiny ke slovu. Místo já jsem si říkal, já kdybych potkal někoho, o kom si myslím, že teda má zajímavé informace, tak nebudu dělat nic jiného, než vyzvírat a vyzvírat.
Ano.
Ale to je, říkám, s tou pátou čakrou, je to i o naslouchání. Jo. Nebo ještě mám jeden příklad. Pokud budeme stále ignorovat naši intuici a odmítat její sdělení, tak rovněž se začne přivírat třetí oko, šestá čakra. Není možné s úspěchem vnímat pouze jednu stranu jakékoliv věci či jevu a týká se to samozřejmě i práce s čakrami. Tak, takže jsme to takhle stihli. Krásně. Já bych jenom ještě měl jednu poznámku, kterou, protože nerad zůstávám něco dlužen, a minule jsem slíbil, že dnes budu odpovídat na otázku, jaké konkrétní změny by nás mohly příštím roce potkat, ale protože jsem nějak usoudil, že by to mohlo být v podstatě na celý pořad, takže bych to nechal na příště a budu se tomu věnovat příště celý pořad. Jo. Takže posluchač, který tuto otázku minule položil, takže doufám, že má dostatek trpělivosti, aby to ještě týden vydržel, ale zase se tomu věnovat, doufám, dostatečně důkladně.
Jasně. Dobře, já jsem teď úplně zapomněl si tam natáhnout tu hudbu, ale už to tady snad mám, snad je to ona. Takže v pořádku. Já pustím teda ještě jednu písničku teďko, Míro.
Ano, jo, ať tebe. Se lidi můžou připravit.
Ano, ať se můžou lidi připravit.
Podejci na záchod.
Ano, ano.
Uvařit si kafe, sníst nějaký maso.
Ano, bude 4 minuty.
Nebo se napít alkoholu.
4 minuty dlouhá a pak spustíme rovnou tu meditaci. Ano.
Světýlka o níž každý ví, jak strašně vzdálený jsou, jen já slyším zít tóny tmou. Pojď s námi váhavý, nech dálku se svést, opojení stoupá mi do hlavy a já toužím se vznést. Marně svoje oči zavírám, stále stejný obraz kulatý rám dál vidím. A když přece jenom usínám, téměř každý den schodný sen mám, hvězdám do očí hledí.
Já to nebudu dál moc rozvádět. Míro, vem si to do své režii, začínáme meditaci. Já tam pustím písničku a ty postupně můžeš začít. Já to trochu hudbu, teda písničku, hudbu, ano. Tak takhle to vždycky bývalo, já si myslím, že to bude v pořádku.
Já zkrátím úvod.
Ano.
Pohodlně se polož nebo posaď. Zavři oči a pomalu zhluboka dýchej. Plně se koncentruj jen na svůj dech. Vnímej, jak vzduch proudí do tvých plic při nádechu a při výdechu proudí ven. A při nádechu om a při výdechu kha. A pak se mysl zastaví a nemyslí vůbec na nic. A co nejhlubší dech a stále při nádechu om a při výdechu kha. Je to podobné, jako když plaveš styl prsa. Nádech, výdech a splývej. A při tom splývání je mysl zcela prázdná. A čím je hlubší nádech, tím je i delší to splývání. A při každém tom splývání cítíš, jak klesáš hlouběji a hlouběji do svého nitra. Zpomaluj se tvé mozkové rytmy a ty klesáš hlouběji a hlouběji do svého nitra. A nyní se soustřeď na třetí oko, místo mezi očima na čele, a přijmej co největší množství energie třetím okem doprostřed své hlavy do šesté čakry. a odtamtud při výdechu energie proudí všemi směry. A opět při nádechu OM proudí co největší množství energie doprostřed tvé hlavy. Přímo fyzicky cítíš ten tlak na svém čele. A při výdechu KHA energie proudí všemi směry a ty přímo fyzicky cítíš tlak na stěny své hlavy. A přijímáš stále větší množství energie. A ta energie rozšiřuje tvoji hlavu. Cítíš, jak se tím tlakem tvoje hlava rozšiřuje. A s tím, jak se tvoje hlava rozšiřuje, rozšiřuje se i tvé vědomí. Klesají tvoje mozkové rytmy a dostávají se do hladiny alfa. Stále víc se zpomalují a ty přestáváš vnímat své tělo a své okolí a dostáváš se do stavu silně rozšířeného vědomí. Je to velmi příjemný pocit. Tělo i vědomí jsou plně uvolněné. Přímo fyzicky vnímáš ten stav uvolněnosti. A nyní si vytvoříme duhové ochranné vajíčko a plně se soustřeď na sedmou čakru a přijímej co největší množství energie sedmou čakrou do první čakry při nádechu OM a při výdechu KHA vnímáš, jak z první čakry proudí červená energie jako nafukovací balónek a kolem celého tvého těla vytváří první vrstvu ochranného vajíčka. A opět při nádechu OM proudí energie sedmou čakrou do tvé druhé čakry a při výdechu KHA vnímáš oranžovou energii proudící z druhé čakry a vytvářející další vrstvu tvého vajíčka. A při dalším nádechu OM proudí energie sedmou čakrou do třetí žaludeční čakry a při výdechu KHA žlutá energie letního slunce vytváří další vrstvu tvého ochranného vajíčka. A při dalším nádechu opět proudí energie sedmou čakrou do čtvrté čakry srdeční a při výdechu KHA vnímáš zlatozelenou krásnou energii, jak se rozpíná kolem celého tvého těla a vytváří další vrstvu. Při dalším nádechu OM proudí energie do krční čakry a při výdechu KHA krásná bledě modrá energie barvy blankitného nebe se rozpíná a vytváří další vrstvu. A Při nádechu om energie proudí do šesté čakry uprostřed hlavy a při výdechu ká indigově tmavomodrá barva vytváří další vrstvu. A naposledy při nádechu energie proudí do sedmé čakry a při výdechu ká purpurově fialová energie vytváří poslední vrstvu tvého ochranného vajíčka. A ještě jednou přijmi energii sedmou čakrou, která proudí do srdeční čakry. Tam tu krásná zlatozelená energie lásky vyplňuje celé to ochranné vajíčko. Na poslední příjmy energii sedmou čakrou proudí do čtvrté čakry a při výdechu ká to zlatozelená barva, zlatozelená energie vyplňuje celé tvé tělo energií lásky. Každá buňka je naplněna láskou. Je to velmi příjemný pocit být chráněn proti všem škodlivým energiím a být schopen přijímat všechny pozitivní energie díky speciálnímu duhovému vajíčku, které působí jako filtr, a být naplněn v tomto bezpečném obalu, naplněn energií lásky. A nyní se plně koncentruj na sedmou čakru a na božskou čirou energii, která jako mohutný vír po spirále proudí sedmou čakrou do tvé šesté čakry. A odtamtud všemi při výdechu ká proudí všemi směry ven. Plně vnímáš ten proud té čiré jiskřící energie, která po spirále proudí do páté čakry, do šesté čakry uprostřed tvé hlavy a při výdechu ká proudí všemi směry. Přímo fyzicky vnímáš, jak se tvoje šestá čakra rozšiřuje, jak jí protéká stále větší množství energie, jak jsou daleko do kosmu odplavovány všechny plochy, stíny a nečistoty. Vesmír si je přetváří na pozitivní energii. Nyní se ani nemusíš koncentrovat na nádech a přímo vnímáš neustálý tok té energie, která proudí do tvé šesté čakry a zní všemi směry ven. To otevřená šestá čakra ti umožňuje spojení s okolním světem, s informačním polem. Podstatným způsobem se nyní zvýšila tvoje intuice. V jsi schopna předvídat to, co bude. Jsi schopna najednou vnímat vše, co bylo, jest a co bude. Čas neexistuje. Vnímáš minulost, přítomnost, budoucnost jako jednotu. Ta výrazně rozšířená schopnost intuice ti výrazně usnadní tvé rozhodování. S otevřenou šestou čakrou se i zvýší tvoje jistota v přijímání, v intuičních informací. Zmizí tvé pochybnosti, zda intuiční informace je správná, zda ji máš přijmout. Výrazně se zvyšuje tvoje schopnost intuice využívat. Výrazně se zvyšuje tvoje schopnost načíst si energie bytostí, s kterými se potkáváš. Výrazně se zvyšuje tvoje schopnost při prvním setkání s kýmkoliv poznat, o jakého se jedná člověka. Předvídat jeho jednání i reakce. Případně s nimi telepaticky komunikovat. Stále vnímáš ten proud té čiré energie, jak proudí všemi směry, protéká celým tělem. Zvyšuje se i schopnost jednotlivých orgánů pracovat, protože i oni budou pracovat intuičně. I každá buňka bude ovlivňována touto schopností. A nyní se znovu soustřeď na svoji sedmou čakru a přijmej co největší množství energie. Ten vír se stává už opravdu ohromným, která proudí do tvé sedmé čakry. A z tvé sedmé čakry proudí všemi směry. Je to neskutečně ohromný vír, který můžeš vidět opravdu veliký, zdaleka překračuje velikost tvé hlavy. Ta energie proudí do tvé sedmé čakry na temeni hlavy. Plně to vnímáš, tu sílu té energie, a odtamtud všemi směry ven. A přímo vnímáš, jak se tvoje sedmá čakra rozšiřuje, jak jsou daleko do vesmíru odplavovány všechny bloky, stíny a nečistoty. Jak se tvoje sedmá čakra rozšiřuje, jak se otevírá, jak je schopna z toho ohromného víru přijmout a proudit skrz ní daleko víc energie. A tím se výrazně zvyšuje tvoje schopnost napojit se směrem nahoru na své vyšší já, spojit se se svým overegem, nechat se jim vést. Budeš schopna, schopna daleko více konat v souladu se svým vyšším já, které tě povede. Někdo může jít představu souladu s Bohem. Otevřené, plně otevřené sedmé čakře. Začínáš vnímat i svoji osmou čakru, která je tak 30 až 50 cm nad tvojí hlavou. Cítíš schopnost přijímat energii do této osmé čakry, která ovlivňuje její útočnost, ovlivňuje schopnost mentálně ovlivňovat realitu. Přímo fyzicky cítíš své propojení směrem na, kde se propojíš se vším a se všemi bytostmi. Prostřednictvím otevřené sedmé čakry jsi schopna, schopna vnímat tu jednotu toho jednotu. Tu jednotu v té mnohosti. Tu jednotu toho neuvěřitelně velkého vědomí s neuvěřitelným počtem bytostí. A nyní se pomalu, pomalu navracej zpět začni vnímat své tělo i své okolí, ale tvoje sedmá čakra a šestá už zůstanou navždy otevřeny se svými zvýšenými schopnostmi. Rozhýbej ruce a otevři oči. Děkuji.
To zase za sebou krásnou meditaci. Míro, jak jsi to vnímal ty? Byla dobrá?
Tak, já myslím, že jo. Tak postupujeme k určitými postupnými kroky, no, takže už ta šestá a sedma čakra se otvírají a já myslím, že je to jako proces, který je v souladu s tím, co se děje na Zemi a ve vesmíru.
Já jsem dneska se tomu věnoval dřív po té technické stránce, takže jsem se do toho nevložil, tak jako při té na to posílení toho slovanství, to bylo opravdu velmi silné. Dneska jsem to trochu šidil, protože jsem chtěl zase, aby to bylo hezčí trochu pro vás, takže jsem se trochu snažil. Dobře.
Vždycky si to můžeš pustit ze záznamu.
Přesně tak. Přesně tak. Takže já moc děkuji, Míro, protože máme 21 hodin a já jsem slíbil kolegovi Krištofovi z berounského studia, který už zase začíná víc frekventovaně vysílat, což je velmi dobře, protože on má velmi dobré pořady a shodou okolností bude následovat pořad, který se bude taky týkat tarotu, astrologie, meditace a zvíře vnitřní i vnější. No? Meditace a zvíře vnitřní i vnější. Bude mít hosta Věru Šourkovou, takže myslím si, že v tomto duchu, který tady započal Míra Zelenka, se bude pokračovat. Já se s vámi loučím, vážení posluchači, loučím se s tebou, Míro, a za týden opět při dalším pořadu, který se jmenuje Všechno je jinak, zřejmě i budoucnost.
Já se taky loučím. Naschledanou, dobrou noc.
Tak jo, mějte se krásně.